Pogovor o. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v letu 2020, ko ostajamo zvesti tudi pripravljavci oddaje Pogovor o. Oddaje, ki iz tedna v teden prinese pogovore o aktualnostih našega časa, o polemikah in dilemah, o izzivih in tudi o pogledih v preteklost. Deloma se bomo preteklosti, zlasti začetkov naše države, dotaknili tudi z današnjo oddajo. Povabili smo namreč Toneta Hrovata, iskrivega sogovornika, katerega zadnje leta srečujemo na položaju direktorja Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto. Sicer je dolgoletni državni svetnik, nekaj časa je državni svet tudi vodil. Lepo zdrav, gospod
Dobar
Hrovat.
Dan vsem poslušalcem in Radio Ognišča.
Januar je vedno čas začetkov, čeprav delate v šolstvu, ko se leto začne septembra, pa vseeno, kakšno leto si obetate?
Jaz upam, da bo boljše kot lansko leto. Lansko leto smo imeli na Grmu požar. Bilo je kar nekaj sprememb, ko smo razmišljali, kako naprej. Še posebej glede na to, da je v gospodarstvu bilo odlično leto, odlične rasti, takrat se ponavadi slab vpis obeta kmetijstvo pa gostinstvo, to, kar imamo na Grmu. Vendar sedaj, glede na to, da se pričakuje kriza, seveda tudi tisti, ki razmišljajo o tem, kaj bomo jedli, jutri pa pili in v kakšni naravi bomo živeli, računam na to, da bodo imeli tudi več posluha oziroma zanimanja tudi za naš Grm, za center, ki pa sicer ni tako mejhen, imamo tam okrog 1200 dijakov in študentov in seveda učimo. Za vsa vprašanja, odgovore na vsa vprašanja, kaj bomo jedli, v kakšnem okolju bomo živeli in poskušamo delati tudi na tem s kakšnimi vrednotami. In mislim, da je, ko gremo, naj bo to v gimnaziji ali pa v kmetijskih programih, gostinskih programih, so vrednote še posebej pomembne in sem vesel, da se na Grmu pravilno opisujejo dijaki, študentje, ki imajo doma že privzgojene vrednote, ki pomenijo mogoče tudi za našo Slovenijo, za naše prebivalce sorazmerno, ker pomemben delež ta pravih vrednot. In zaradi tega se mi zdi, da imamo srečo, da živimo v taki šoli.
Podiva 30 let nazaj, na začetke samostojne poti slovenske države, tudi sami ste sodelovali v pogovorih o postavljanju temeljev. Kako ste si takrat zamišljali te temelje in kako ste zadovoljni s tem, kar je nastalo?
Jaz sem bil nekoč takrat tudi prvič v unionski dvorani kot firbec. In predvsem sem upal, ja, da bi nekaj takega nastalo, vendar nisem verjel, ker sem bil pač socialistično vzgojen in temu primerno, oziroma izšolan, ne vzgojen, za vzgojen je težko reči, ker doma so razmišljali drugače, povedali pa niso. Vendar takrat se mi je zdela to utopija. Ko sem pa prišel na prve volitve takratne izvršnega sveta še v občinskem lokalni ravni in ko smo delali tudi strukturo oblasti takratnega vlade v takratnih velikih občinah, sem pa nekako bil vključen v takratne strukture Kmečke zveze ali pa Demosa in smo nekako naredili v Novem mestu neko vrste prvo levo-desno. ZSMS je takrat bila zelo aktivna, tudi pomagala statute pisati za nove stranke in podobno v Novem mestu in smo takrat v Novem mestu naredili, lahko rečem na mojo pobudo, levo-desno koalicijo. To se pravi Demos plus ZSMS, ker smo bili drugače prešipki in to se je obrestovalo tako, da smo 5 let nismo en za drugega sploh spraševali, če ga je kdo. Lahko rečem, da je Novo mesto imelo velike koristi od tega in lahko rečem, da smo mogoče dolenjsko gospodarstvo tudi rešili. Dali smo takrat odlične subvencije kmetom za kmetijstvo, jaz sem takrat računal tudi za šolo, da jo saniramo. Obenem pa smo dali, natiskali smo obveznice, da smo investicije speljali po vseh cestah, poasfaltirali, naredili kar nekaj šol, telovadnic, most čez Krko in eno najbolj pomembnih stvari, ki smo jih naredili takrat v tisti koaliciji, odpisali smo vse zamudne obresti od neplačanih davkov, ko niso več plačali v Beograd in potem tudi v Slovenijo so bili malo počasni, ko je nastala davčna uprava. Davčna uprava je bila pa takrat pod občino. Mi smo na davčni upravi enostavno s sklepom odpisali vse zamudne obresti. To je bilo takrat tako veliko denarja, kot dva proračuna bivše takratne te velike novomeške občine. Zato so nas takratni udbovci, ali kako smo jim že rekli, masirali, češ, da smo to delali, boh ve zakaj. Vendar to je bil v bistvu, tako rekoč, nekaj v nebo vpijoča zadeva, realne obresti so bile ob nerealnih inflacijah pred samosvojitvijo in s tem smo rešili novomeško gospodarstvo. Lahko rečem takole, ne? Takrat smo bili otroška vlada in jaz sem na ta način tudi reševal Grm kot kmetijsko šolo. Saj je bil takrat Albin Gutman, je bil takrat v tisti vladi, ki bil potem načelnik generalštaba in takrat smo imeli internat prazen, šola je bila skoraj prazna in smo takrat slovensko vojsko, ta prvo teritorijalni učni center je bil na Grmu. Mislim, da celo pred Mariborom. In v času od decembra decembra 90. leta do 91. leta maja smo imeli blizu 20 tisoč penzionov v internatu. Tako da s tistem denarjem, ki so ga kar dobro plačali, smo rešili šolo. Tako da to je bil tak zanimiv spomin. Seveda drugi spomini so bili pa še drugi. Ne? Videl sem, kako so policisti blokirali mitingaše, pa fuzbalerje, ki so delali miting resnice v Ljubljani, ali so hoteli delati. To spali so policisti v moji pisarni ali v telovadnici in vse orožje so imeli v našem zaklonišču. Tako da, ker smo bili pa blizu avtoceste, pa toliko stran, je bilo to zelo praktično. In seveda tudi praktično je bilo tudi to, da je bilo zaklonišče dovolj prostorno, kjer je bilo sorazmerno možno skriti vse naprave, orožje in podobno. Kasneje pa potem, ki so bili teritorijalci, pa ravno tako. Tam smo imeli vse sorte v zaklonišču in zato imamo danes na šoli tri plošče spominske in sicer eno so dali policisti kot Združeni Sever, ker so imeli v bistvu center pred nas, drugi so dali Albin Gutman in takratni generalštab kot prvi učni center za teritorijalno obrambo. No in tretji, ta pa je bil po svoje mogoče celo najbolj pomemben, o katerem pa Slovenija sploh ne ve, razen tisti edini živeči, ki je še, je v bistvu predsednik vlade, takratni Peterle Lojze. Imeli Demosovi poslanci so imeli namreč sestanek na Grmu, dva meseca po prvih volitvah. 90. leta, aprila so bile volitve, konec junija je bil pa sestanek o dogovoru, kaj z Jugoslavijo. Ali konfederacija, to, kar so imeli nekateri v ustih, ali pa osamosvojitev. No, in potem zvečer, po prvem dnevu, vsi poslanci so bili, vsa vlada je bila pri nas na šoli, zvečer me Oman prosi, če imam kakšen prostor, da bi se imeli lideri nekaj za zment. Jaz sem mu pokazal našo vinoteko, in smo šli v vinoteko. In rekel, tukaj je bilo po redu, mora biti se zakleneno, striktno, strogo, zaupno in tako naprej. Jo, v redu bo pa, ne. In sem pač za nami ključ zaklenil, točil sem cviček, tako da niso bili žejni. In so bili zelo zanimive debate med Pučnikom pa med Peterletom. Peterle se je bal državljanske vojne, Pučnik po cepitu. In potem je presekal ta dialog, tako rekoč Oman, Ivan Oman, ki pa je rekel, dobro je, če je boljša osamosvojitev kot odcepitev, potem dajmo iti v osamosvojitev, da pa ne bo prišlo do državljanske vojne, pa dajmo zato potegniti zraven v popolni konsens opozicijo, partijo, socialistično zvezo in mladino. In to se je pa v bistvu zgodilo. To je bil v bistvu sklep tistega večera med lideri. Bili so takrat noter torej Pučnik, Oman, Zagožen, Peterle, Tomšič, pa še dva gospoda sta bila, pa ne morem se spomniti. In tudi z Omanom smo gruntala, kdo bi to bil, ne vem. Nismo ga našli. Od teh živečih ta trenutek je samo še Peterle, ki jih sedaj poznam. Oman je pa potem pred tremi leti, pa Pahor sta postavila ploščo. na ta spominski dogodek, ta večer, to je bilo po večeri, 11. polnoči, ponoči. In to drugi dan so bili ti sklepi sprejeti in s tem se je začela tako rekoč osamosvojitev s popolnim konsenzom, kjer smo tako rekoč lahko v celoti zmagoslavno prišli do svoje države. Mislim, da je bilo s tem spuščena tudi ilustracija, ne? Ker s tem konsenzom seveda se je potem to ni dalo speljeti. In temu primerno seveda je bil tudi uspeh na prvih volitvah ali pa plebiscitu zelo uspešen. Mislim, da je bil to nekak začetek na grmu. Bil sem zraven, ko sem poslušal, seveda tudi tam nisem vsega mogel verjeti, da se to tako velike stvari dogajajo. Ne? Bil sem takrat še seveda dokaj mlajši in 30 let seveda. In seveda temu primerno dojemal. Z vso, bom rekel, vzgojo in izobraževanjem v bivšem sistemu, seveda imel premalo podatkov, da bi to stvar vzel bolj zares kot sem. Se mi pa zdelo strašno pomembna stvar. Ne? To je bilo takrat zelo zanimivo in lahko rečem, da sem bil pač eden od priče. Ne? Pa nič drugega. Bil sem dejansko sam prisoten za to, da sem skrbel za prostor.
Ampak vendar je dovolj zaupanja vreden, da so to izpeljali prav pri vas.
Ja, moram reči, da tukaj je bil Ivan Oman tisti, ki me je nagovoril in za to konferenco in za potem tisti večer in tudi sicer sva imela z Omanom zelo tak odličen kontakt.
To verjetno izhaja še iz Kmečke zveze.
Tako je, tako je. Jaz sem v Kmečki zvezi bil na začetku, ko se je začela tudi na terenu dogajati, so me povabili, so rekli, nimamo nobenega agronoma, ti ponavadi pomagaš kmetom, a boš nam pomagal, vse ko svede bom, ne. Sem pa rekel, nobeno stranko partija me ni dobila noter, me tudi vi ne boste, ne, s tem, da sem potem tega kruha kar pojedel, ne, in temu primerno seveda poskušal pomagati, ker je bilo podeželje vedno nekako odrinjeno, še posebej pa kmečki stan, in temu primerno je bilo potrebno dati energijo, in sam pa zato nisem nikoli problema. In temu primerno sem tudi nekako poskušal tudi v šoli, ne glede na to, da nikoli se v šoli nismo o politiki pogovarjali, pa nisem delal nobenih razlik tudi pri zaposlovanju, da bi rekel, da bom sam tiste, ki sem si jih želel. Smo šli zmeri po predpisih in se mi zdi tudi tako prav. Obenem pa seveda sem lahko prispeval na ta način tudi pri razvoju tega področja kmetijstva, da je šlo naprej. In mislim, da smo takrat v Novem mestu naredili nekaj, kar se danes čudim, da nam je to uspelo. Mi smo v resnici, ko so ljudje leteli s tovaren, ki so fabrike propadale zaradi razpada jugoslovanskega trga, naredili eno izredno dobro potezo, ko smo dali subvencije malim tem pol kmetom, da so v bistvu preživeli tiste 2-3 leta, ko so bili brez služ, ko so leteli recimo v Novo mesto in brez dela ostalo v bivši novomeški občini, takratni z 70 tisoč prebivalci, je ostalo brez dela 14 tisoč delavcev. V Mariboru z okolico s 300 tisoč prebivalcev jih je ostalo brez dela 22 tisoč, kar pomeni, da je bil Novo mesto dvakrat hujši primer kot pa Maribor, s tem, da od države niti približno ni dobil toliko kot Maribor. In moram pa reči, da so bili naši delavci, ki so ostali brez dela, pol kmetje, so šli tiste 2 leti domov na kmetijo, so si pridelali hrano, niso si kupili novih oblek avtomobilu, položnice so plačali, ko so šli malo v gost posekati kakšno buku, tako so preživeli tiste 2 leti, ko pa so tovarne se prestrukturirale, so šli nazaj delati in so bili odlični delavci. Torej, ta kmetijstvo je bil v tistem času izredno dober socialni pufer ali pa amortizer in seveda na ta način je tudi kmetijstvo se razvijalo. Če gledate, recimo smo razvili takrat vrhunsko zadevo, recimo vrtnarstva, na tukaj Šentjernejsko-Krškem polju, ker je Iskra v Šentjerneju propadla s 1500 delavci, so imeli takoj intenzivno delo in tudi primeren neki dohodek, da so ljudje preživeli. In to je bil recimo ena taka stvar, ki smo jo pripomogli zraven. Seveda je pa zelo veliko tukaj imela vpliva kmetijska šola, ki pa je v bistvu poskrbel za znanje, za vse te naše bivše dijake, ki so bili na teh kmetijah in na teh kmetijah smo seveda ciljali tudi razvoj našega kmetijstva.
In je še danes vidno.
Moram reči, da so odlični še danes.
Ko smo se srečali na vašem dolenjskem koncu v času trgatve, ste večkrat poudarili, da se Slovenci marsikaj lahko dogovorimo v kleti. Izzivalna izjava, ampak v vašem primeru se potrjuje, da drži. Večkrat pravzaprav.
Moram reči, da v naši kleti kadarkoli imam namen, da se kaj zgodi dobrega, seveda se takrat naredi kosilo v kleti. V naši kleti je v toj vinoteka nič posebnega, zelo, zelo, kako bi rekel, skromna klet z debelimi lesenimi hrastovimi mizami in klopmi. Težko se sedi zraven, vendar tam so bili eni najbolj pomembnih ljudi. Med drugim, poleg tega, da smo se mi tam samosvajali, sem imel noter tudi ne petkrat na kosilu Gnadija Edvardoviča Burbulisa. Ta človek je razpustil Sovjetsko zvezo in ustanovil Rusijo in Jelcina postavil za predsednika, bil pa njegov podpredsednik. Kar veliko krat, če sem hotel, da je, ko je bil pri nas, sem prav poskušal dati posebno pozornost tej kleti, tako da je vedno tam znotraj sedel. Imeli smo pa tudi veliko drugih dogodkov, v katerih bi rekel človek skoraj, danes, ko gledam nazaj, ne moram verjeti, da so bili ne, v tej kleti. Tako da veliko se je dogajalo, seveda je tak prostor mejhen. Ko sem pa gledal Nemčijo, ko je Kohl delal parlament v Berlinu, si je dal zgraditi pod parlamentom tudi tako vinoteko, tako klet, ki je obložena z dolgami od sodov, nič veliko večja kot naša, kjer je imel svojo vlado, ponavadi zasedanje in tudi kosila. Tam sem bil tudi enkrat, ko sem bil predsednik v tej kleti in je ravno tako iz takih hrastovih plohov narejena, takih brun, in celo tam so železni lustri, kovani, in so, ker je bila okrogla miza zaradi vlade, so skakali, če so hoteli na toaleto, čez mizo. In tako si je, koliko je bil pa velik človek, ne, tako in tako, si je razbil glavo in potem je dal mizo prežagati, tako da je imel prehod. Lahko rečem, taka podobnost. Tudi Nemčija je delala take preskoke, tako da sem veliko se hočem primerjati, čeprav je Slovenija seveda bistveno manjša, manj pomembna kot Nemčija, vendar videl sem, tudi oni so se pohvalili s tako kletjo, kjer so delali marsikaj tudi, ko se je združevala Nemčija, pa potem parlament v Berlinu.
Skratka, ko gledamo nazaj, je zelo pomembno, da se je v pravem času našla prava skupina ljudi in v pravem prostoru sklenila nek dogovor. Veliko se dan danes govori o enotnosti tistega časa, pa vemo, da ni bilo vse tako idealno, kot se zdaj sliši. Kaj je bilo ključno, da smo zmogli tiste korake po vašem mnenju?
Mislim, da je bila ključna modrost. Recimo, če gledam Pučnika, ki je v bistvu bil izredno močna osebnost in tudi točno vedel, kaj je treba narediti. Ne. Na drugo stran, Peterleta, ki je po svoje to vlado, ki jo je vodil in sestavil, izredno dobro, mislim, da so bile stvari izredno dobro pošlihtane za te projekte, ki so bili na mizi za narediti. In tukaj mislim, da so imeli vsi politiki, sedaj pa tudi, če gledam še Omana zrava, ne, Ivana, srečo, da se je zgodil ta konsens. Karkoli drugo bi naredili, bi bila najbrž zmešnjava interesov in tudi seveda vsak bi vlekel na svoj konec in bi težko združili politične sile skupaj, da bi vse ratalo tako, kot je. To se pravi, poleg modrosti, poleg znanja, poleg informacij, poleg korajže, ne, je bila zelo velika, velika mera tukaj tudi sreča, da se to vse lepo skupaj sklopilo. Lahko je med korajžo pa znanje pa modrost na različnih mestih, pri različnih ljudeh, vendar sreča je bila v tem, da se je to združilo na enem kupu in da se je to zgodilo. Da ni bilo, to, tam noter ni bilo revanšizma čutiti. Cilj je bil država. Cilj je bil v bistvu samostojna Slovenija in jet ven iz pekla Jugoslavije. Ne? In če gledam, ko se je dalo to na tehtnico, potem se je marsikaj pozabilo tudi tisto, kar so pa nekateri delali kontra takrat. Ne? In ko sta imela ob odkritju te plošče, Oman in predsednik Pahor, sta imela tudi razgovor z našimi dijaki. 400-500 dijakov je bilo v naši dvorani in seveda smo jih tudi malo inštruirali, kaj ne jih sprašujejo. In so sprašvali, kako je teklo v samosvetu. To je bil eden najboljših dogodkov na šoli. Moram reči, da je kar nekajkrat predsednik Pahor rekel dijakom, ne, ja, jaz sem bil takrat pa še na drugo stran. Bomo Omana vprašali, kako je bilo. Ne? On je vodil ta razgovor. In moram reči, zelo korektno, pošteno to stvar spelil, tako da smo imeli vsi od tega izredno veliko, tako učitelji kot dijaki. Ne? In tukaj se mi zdi, da je to ta bistvo, ne? Ta konsens, sreča, ker si je sta se pola malo združila. Ne? Včasih gledam recimo Nemčijo, tudi danes, ko Merkleva vodi državo, ne? In s tem tudi potem naprej Evropo. Merkleva je zelo modro, pa tudi včasih tudi Schröder, ki je bil socialdemokrat, ne, znal skupaj sestaviti desnico in levico, ki so nekako, niso bili ekstremisti, ne, in so pošlihtali socialni del in tudi gospodarski. In tako je šla Nemčija naprej. Tukaj nam včasih manjka tega. Takrat, v tistem trenutku je to bilo. Ne. Potem pa skoraj nikoli več. Kar je pa slabo. Ne? Nekaj poskusov je bilo, vendar so bili včasih bolj ali manj klavarni, še posebej takrat, ko se je začelo to lastninjenje, ne? Ko je se kapital prelival v eno smer bolj. To se mi zdi, da je mogoče naša smola v Sloveniji in mislim, da je naša bodočnost izključno v to smer, da se ta nasprotja nekako zbrusijo že pred vladanjem vlade. Ne? To se pravi, koalicijska pogodba mora biti taka, da se pričakovanja nekako zadostijo in da je dovolj močna koalicija in da se ne sprašujemo tako kot včasih v Italiji, ko vlada padala vsak let dvakrat, koliko časa bo ta vlada trajala. Treba je narediti posel, ne? Vlada mora vladati. In temu primerno se mi zdi, da je bil v tistem trenutku ta konsens narejen in to je bilo tudi sigurno ključ do uspeha samostojnosti Slovenije.
V nadaljevanju ni šlo potem vse tako gladko, tudi vlada je hitro padla, relativno ja, hitro. Ja. Kaj je bilo razlog po vaše, ko gledate nazaj? So ljudje delovali s figo v žepu ali z mislijo na lastno korist?
Začelo se je preštevati, kaj bo kdo dobil, pa lastnino. To je v bistvu glavni problem bil. Ne?
Privatizacija.
Ja, tukaj so bili eni bolj izkušeni kot drugi. In to se mi zdi, da je, vse se spomnite, Marjana Podobnika, ko je rekel Drnovško, da bo perje letelo, ne? Ampak je on letel. Ne? To je v bistvu problem, ne? In v tem smislu bi najbrž ob eni taki ponovni modrosti bilo treba presekati, pa najbrž lastninjenje postalo bolj na realna tla, poštena, in mogoče bi se dalo takrat se dalo rešiti. Ne? S tem, da pa najbrž bi bilo treba imeti več modrosti med recimo Drnovškom pa Podobnikom takrat, ko sta bila noter. Ne? Ampak sta se potem razpadla. Ne? To je bil v bistvu kar problem. Ne? Pa še nekaj takih problemov je. Sedaj je zdaj že ta tretja generacija problemov tega, se bom rekel, takega in drugačnega lastninjenja. Najprej so delali nominalno, ne, takrat takoj, potem kasneje z razno raznimi prodajami tega nagrabljenega in potem kasneje še bančna zgodba. Ne. Tukaj notri kar nekaj takih stvari, ki stane našo državo in tudi državljane. In zaradi tega se mi zdi, da je mogoče ta smola, ne, nepovezanosti in potem tudi dvopolarnosti, ne, mogoče preveč obremenjuje našo domovino. Ne.
Poslušajte oddajo Pogovor o, v njej danes gostimo Toneta Hrovata, direktorja centra Grm v Novem mestu in tudi državnega svetnika, nekaj časa tudi predsednika državnega sveta. Gospod Hrovat, nikoli niste preveč izstopali. Tudi če iščemo vaše ime na internetu, ga ne najdemo prav veliko krat. Je bila takšna vaša želja, da se držite nekoliko v ozadju, ampak vendarle vlekli ste nekaj ključnih potez iz ozadja.
Imel sem srečo biti zraven. Marsikdaj. In moram reči, da nikoli nisem želel biti politik. Sem se nekako enkrat zarekel, da ne bom nikoli direktor, pa nikoli politik. Z tega kruha sem pojedel. Ne? Seveda je, glede na to, da sem šolnik, da sem bil včasih pospeševalc, potem pa šolnik, da vem, se zelo zavedam, da v šoli ni prostor za politikanstvo ali pa politiko, ne glede na to, da pač približno vemo, kam kdo diha in zaradi tega, ker mora biti prostor za vse. In prav zaradi tega sem poskušal biti vedno nekje v takem nivoju politike, ki je bil bolj mehki del. Državni svet je mehka politika in je v bistvu prostor različnih interesov. Moram reči, da tam sem bil velikrat začuden, da smo včasih glasovali skupaj, tisti, ki smo bili in tisti, ki nismo bili skupaj. Vedeli pa smo drug za drugega, kdo je kdo, ne? Velikokrat tudi, bom rekel, politično neusklajeno, ne? Ampak po interesih. Seveda se pa včasih tudi skristalizira še danes. Normalno ima strankarski interes tudi vpliv tudi v državnem svetu. Vendar bistveno manj kot kjer druge. Še posebej, ker nikoli državni svet ni bil v koalicijski pogodbi tudi omenjen. Ne. Razen to, da se ga ukine pri nekaterih vladah. Ne.
Ravno to ukinjanje je veliko krat prišlo v ospredje, da bi torej to ustanovo državni svet ukinili. Kje vi vidite dobrobit njegovega delovanja? Po eni strani, kot smo rekli, so notri interesne skupine, po drugi strani politika, torej politične stranke. Vse to skupaj nakazuje, da je to, da je v ospredju interes. Torej ne gre za voljene ljudi strani državljanov, pač pa strani drugih, kar pomeni, da državljani verjetno tudi težko vidijo globlji pomen te ustanove. Pa vendar, obstaja in lahko pripomore k dobremu.
Moram reči, da jaz sem imel to srečo, ne, da sem bil pač, kot sem bil predsednik v drugem mandatu, da sem obiskal marsikakšen drugi dom v Evropi in v svetu, in sem tudi vodil celo eno leto Evropsko združenje senatov. Moram reči, da je tako, da naš državni svet je sorazmerno v ustavi zelo dobro in smiselno postavljen, ker recimo italijanski senat je kopija prvega doma. In tako rekoč politika, strankarstvo je v prvem in drugem domu opravi vse. Pri nas tega ni in zaradi tega i dobijo, zdaj bom pa rekel, volivci ali pa državljani, tudi drugi pogled. In na konc koncu dobijo tudi poslanci opozorilo z vetom ali s predlogi. Tukaj se mi zdi, da je mogoče zapravljena samo ena priložnost, ko je v državnem zboru poslovnik državnega zbora bil narobe zapisan. In to je bil takrat, ko sta bila Bučar, pa Kristan je bil predsednik državnega sveta prvi, Bučar je bil pa seveda tisti, ki bil pa kandidat, da bi bil pa rad prvi predsednik. In sta bila potem nekako sprta in se je potem to delal ta konflikt. In se je potem v državnem zboru zapisalo, da je pri ponovnem odločanju se zgodi zadeva samo na ponovno glasovanje. Ponovno odločanje pomeni, da imamo več predlogov, da je to četrto branje nekega zakona in da se o nekih problemih, ki so recimo neustavni ali pa karkoli, zapisani v nekem zakonu, da se jih lahko popravi. Če bi to bilo, ta trenutek, bi 100% državni svet imel bistveno drugačno funkcijo in bi se zakonodaja lahko sproti popravljala. Zdaj se pa popravlja z novim zakonom ali pa z ustavnimi razno raznimi odločbami.
Zakon lahko samo pade, recimo, se ne, ga ne popravlja.
Tako
ne?
Je. In seveda, glede na to, da državni svet ni strankarski, ne, seveda stranke, ne glede na katero, leva ali desna, so proti državnemu svetu. Ker je to konkurenca, noben se seveda inšpektorja ali pa nekoga nadzornika ne veseli in ga je treba na nek način odrinti. In najboljši ukint. Tako bom rekel, v vsaki državi, ki ima dva doma, pa zna tudi spoštovati še civilno družbo, se piše boljša demokracija kot pa v tisti, ki imamo samo en dom. In še posebej, če je mogoče marsikje kaj predsedniški ne, sistem, kjer je predsednik odločal sem. Ne. Torej, to je kvaliteta, kar se tiče demokracije, ali jo pa znamo izkoristiti ali ne. Povedal sem, eden prak je po mojem edini v poslovniku državnega zbora. Vse posod druge, se mi zdi, ima državni svet dovolj velike pristojnosti, ker tudi ne rabi, ker je neprofesionalen, on dejansko rabi prebrati zakon, videti ali v redu ali ni in če ni v redu, da se ga popravi. To se mi zdi, da je pomembno. Prav zaradi tega se mi zdi, da je to koristno. Sam sem videl, da veto ne prinese nekega dodane vrednosti, zato smo se takrat v mojem mandatu, pa tudi že prej, pa tudi kasneje, sedaj se ta praksa odvija, smo vedno na razno raznih konferencah, posvetovanjih in podobno, ki jih je organiziral državni svet, marsikaj pripravili zakonodajalcu, pa tudi službam, ki pripravljajo zakonodajo, material, s katerimi so ga lahko ugrajevali v nove zakone. In jaz moram reči, da takrat sem delal analizo pri meni, da je bilo 70-80% sigurno naših interesov pokritih s posvetovanji, ker smo potem a la carte dali ljudem, ki pišejo zakone, rešitve. In to je bilo boljše, kot pa potem sanirati na koncu. Sanacija na koncu pa ni pomenila veliko. Ne?
Ko je bila razprava že končana, ko so že vsi povedali vse, nazaj odpirati posamezne člene res ne gre. Zraven ste bili tudi ob vseh turbulencah znotraj Slovenske ljudske stranke, gospod Hrovat. Ta se je zdaj vrnila na začetek, nekako lahko rečemo, s predsednikom Marjanom Podobnikom. Tudi to je deloma vaša zasluga.
Moram reči, da meni je bolelo. Jaz nisem bil tako rekoč 15 let nikoli povabljen. Ne ve stranko, ne ve politiko in mi je pasalo, ker sem hotel med moj šolski mir. Seveda me je pa motilo to, da se ne znamo pogovarjati, da je bilo v sami stranki veliko krat tudi marskej narobe, tabori, majhni tabori in seveda, če nekdo želi imeti popolnoma enako stališče, potem ne mora biti velika stranka. Velika stranka je sestavljena iz različnih stališč, zelo tudi nasprotujočih in seveda se je potrebno s konsenzi pogovarjati med sabo, tako kot v vladi, kot v koaliciji in tako naprej, kot v vsake državi. In tukaj sem poskušal, to je bilo moj doprinos, po mojem dini, da sem nekatere, ki so bile najbolj sprti med sabo, povezal. In so mi morali obljubiti, da so si roke podali in podobno. To smo nekaj delali na tem. Pa nič drugega. In tudi sem rekel, nisem in ne bom v politiki nič. In tudi sedaj nisem nič v politiki in tudi nočem prevzeti nobene funkcije. Zaradi tega, ker bi rad v šoli na Grmu naredil še kaj dobrega tudi vnaprej, ko gre za politiko kmetijstva, ko gre za politiko razvoja podeželja in tukaj pa kmetijstvo ni samo od ene stranke. Kmetijstvo je od vseh strank. In vse stranke bi morale skrbeti za kmetijstvo. Mislim, da smo imeli narobe to, da pa so vsi mislili, da je kmetijstvo pa ljudska stranka ene in isto. Ne? In ko so udarili po ljudski stranki, so udarili po kmetu in je bil kmet nastradal zaradi tega. Ne? To pa ne sme biti tako. Torej, vsakemu, ki bi želel kaj doprinesti kmetijstvu, sem vedno pripravljen pomagati. Moram reči, da mi je med tem časom, ko me ljudska stranka nikoli ni povabila, mene so iz socialdemokrati povabili, nekajkrat sem delal predavanje pri njih. Pa so rekli, pa pojdi k socialdemokratom. Se rekel, ne, nikamer. Jaz sem nekoč bil v Ljudski stranki in nekako mi zdaj, jaz spadam tam, vendar kmetijstvo pa ni od Ljudske stranke. Ne? Kmetijstvo je od vseh. In vsak, ki kaj hoče dobrega za državo, mora poskrbeti za kmetijstvo. Pa ni važno, to je levica, ali je desnica, ali to socialdemokrat, ali je, bom rekel, Janševa stranka, ali kdorkoli. Vsak mora poskrbeti za kmetijstvo. In seveda, tudi kmetje se ni nujno, da se opredeljujejo samo za eno stranko. To je moje načelo. Seveda, kmečka pamet mora obvarovati naše interese, naše okolje, naše podeželje. In mislim, da je bilo kar veliko dobrega narejenega, če pogledamo samo občine. Marsikdo se zgraža nad tolikimi občinami, ampak te občine so naredile v svojem kraju marsikaj dobrega, ko si prej denar stekal samo v centre. In temu primerno mislim, da je prispevala politika veliko. In prav zaradi tega imamo podeželje lepo razvito, samo Ruse, kar nekajkrat v zadnjih letih na šoli in glavna, njihovi študenti opažajo pri nas, glavna sprememba med Rusijo pa Slovenijo niso mesta. Glavna sprememba ali pa razlika je v podeželju. Oni ne morejo verjeti, da pri nas podeželje tako lepo razvito. In pravijo, evo, vi pa znate podeželje zrihtati. Lahko rečem, da tukaj pa je takrat nastavil Demos sorazmerno zelo močno smer in ta smer je potem zmagala in temu primerno je razvoj podeželja šel naprej dobro. Zaradi tega mislim, da je potrebno tudi v tem duhu učiti tudi mlado generacijo, ne da bo se šla kapitalistični, da bom pa rekel multinacionalen ali pa celo, da bom rekel masovno, proizvodno na naših kmetijah, ker tega ne zmoremo, ker imamo neprimerne površine, ampak lahko pridelamo lokalno hrano, lahko pridelamo odlično lokalno hrano, ki bo imela svoje poreklo, ker točno vemo kdo, kako in s kakšno tehnologijo je pridelal in temu primerno ima potrošnik garancijo, da tudi, če se meje zapro, ima kje dobiti to hrano. Če se Lidli, Hoferi, Špari zaprejo Mercator, ker bodo tujci prepovedali voziti hrano k nam, naš človek, potrošnik, bo dobil to na našem podeželju. Seveda pa ne smemo ga pa pustiti uničiti. Tudi mejhno kmetijo, ki je danes recimo upravlja v nekih ribih po slabih površinah, strmih površinah, kjer masovna proizvodnja sploh ni mogoča. Ta površina bo obdelana, če bo kmet obdelal. Če pa tega ta malega kmeta tam ne bo, potem pa gorje nam. Mi imamo površin njiv samo 6-7 arov na prebivalca. Če hočemo preživeti s hrano, rabimo 25, minimalno 25 arov na prebivalca površine, da bomo preživeli. Mi imamo pa samo 6-7 njiv. Seveda zato moramo pokositi tudi travnike in marsikdo, ki se zgraža nad živalmi. Ne? Ja, seveda, kdo pa lahko popase travo, ker tam drugega ne raste kot trava v hribih, ne? Ali pa v nagnjenih terenih. Se ne moramo orati, če se traktor prevrne. Tam popasemo s kravami, pa z ovcami, pa s kozami. In tam, seveda, to je za mejhne kmetije. Za kmetije, ki so tam 50 krav, 60, 100 krav maksimum. Zakaj? Zaradi tega, ker je potem, kar je več, potem to ni več družinska kmetija. To so farme, ki se seveda opredelijo izključno na polidelske in na najboljše površine. Zato imamo danes problem, ko so te kombinati, te veliki še ostali, ki so v bistvu lastnine določena podjetja in so zdaj to kupili tujci, Ukrajinci in drugi, ki gospodarijo s tisočih hektarja najboljših površin državne zemlje, ki pa v bistvu, seveda tam je lahko gospodariti, ker se z velikimi stroji da zelo poceni pridelati marsikaj in seveda se dampinško nastopa proti domačemu kmetu, ki pa ima popolnoma drugačno kvaliteto, strukturo, seveda pa tudi ugrajeno srce, dušo, ljubezen v tisto hrano. Ne? In mi učimo ta del.
Lepo ste pripeljali zdaj od Slovenske ljudske stranke do podeželja. In ostaniva kar tukaj. Vem, pogovarjala sva se že, da imate veliko prijateljev tudi v drugih državah. Tako tudi poskrbite nekako, da je šola prepoznavna, da imate tudi neko to izmenjavo. Kaj opazite, ko gredo vaši dijaki na tuje in ko tuji prihajajo k vam?
Prvo, kar je, vsi so začudeni nad našo lepo deželo, nad prijaznostmi naših ljudi. Začudeni so nad kakovostjo naše hrane, pijače, vin. In na konc koncu zdi se jim, da je Slovenija paradiž. Mi, Slovenci, ko znamo bolj kritizirati, tega tako ne opazimo. Ne? To se mi zdi, da je zelo pomembno sporočilo. No, in ko gredo naši drugam, zelo radi pridijo nazaj. Vidijo, koliko je potrebno delati drugje, na kakšen način in na konc koncu marsikaj se naučijo, prinesejo od zunaj tudi k nam, s tem, da pa vsi se radi vračajo. Naši so bolj zapečkari na našem centru in gredo seveda zelo radi, vendar se tudi vsi zelo radi vračajo. Imamo pa eno študentko, ki je šla preko Erasmusa v Francijo. Mi smo šli najprej kolegi na Erasmus, smo šli pogledati šolo, potem pa tudi vse to infrastrukturo njihove bivše dijake in ena od teh kmetij je tudi v njihovi šoli prodajala v njihovi trgovini. No in tam je bila kozja farma, pa kravja, imajo sire, proizvajajo zelo veliko. No in tam imajo tudi svojo trgovino in tam smo dali tudi našo študentko na prakso. No in glede na to, da so imeli tam tudi sina, sta se zaljubila in potem, ko je prišla nazaj iz prakse, je rekla, jaz bom šla pa čez 2 meseca spet nazaj, še enkrat na Erasmus.
Še malo prakse.
No in se je poročila in zdaj ima, je pa gospodarica na tej kmetiji. Uh-huh. Tako da to je bil tudi eden od izmed različnih. Drugi, recimo, učinek je bil tudi, ko so tujci prihajali k nam, recimo je bila Čehinja pri nas. Ja, in smo imeli enega mladega profesorja, ne? Sta se zaljubila in je ostala tudi tukaj. Imata zdaj otroke in tako naprej. Iz Češke. To se pravi, te stvari so koristne, so dobrodošle, najmanj kar pa je, mislim, da vidijo naši študenti, dijaki od zunaj, da je Slovenija v resnici lepa, to, kar pravijo tudi tujci. In da imamo, da živimo v lepi deželi, predvsem v bogati deželi z mogoče drugačnimi naravnimi vrednotami, ko se mogoče v gospodarstvu štejejo.
O trenutni vladi Marjana Šarca ne moremo izbrati tako lepih besed, kot ste jih zelo natrosili o naši deželi nasploh. Manjšinska je, vsake toliko se brušenje med strankami sliši navzven, ampak očitno uspejo najti skupen jezik in vladati dalje. Vsaj to je treba priznati. Politična stvar, politična stabilnost je res da pomembna tudi za gospodarstvo, ampak vseeno je dobro, če imamo vlado, ki ve, kaj hoče, ki dela za širše dobro. Kako jo po tej plati ocenjujete vi in morda tudi predhodnike?
Jaz moram reči tako, ne, da je sama vlada zanimiva v smislu manjšinske, ne, da nekako funkcionira in se izogiba tistem najbolj trdim čerem, ki jih v resnici, zdaj bom rekel, pošteno povedano, tudi bo težko speljala tiste, ki bi jih pa morala, ne. Ker jih ne bo mogla, ker bo vedno mina in seveda ta konsens potreben, da seveda dobi dovolj glasov. Tako da je, bom rekel, predsednik je dovolj spreten. Dovolj spreten, da v resnici dovolj dolgo že funkcionira in bom rekel, jaz sem se bal, da bo to slabše. Odkrit povem. In moram reči, da če bi se najdla neka skupina, tudi s temi, ki so v vladi, ne, da bi se sestavila mogoče za bodoče, sem rekel to leva desna zgodba, ne, to Merkleva pa socialdemokrati v Nemčiji, ne, to se mi zdi, da je po svoje zanimivo. Ne bo šlo drugače. zelo težko je kdorkoli, ali levi ali desni blok, vladati brez, zdaj bom rekel, problemov, ko gre za najbolj ključne stvari. Pa ne bo to zdravstvo, vidimo, kje smo, ne bo to, zdaj bom pa rekel, infrastruktura, pa tudi bančništvo, pa tudi tujci, vsi se veselo smejejo, če kje ne moremo kaj narediti in nas prehitevajo. To je slabo.
Se pravi, bolj problem je, kot bolj problem kot šibka koalicija je močna opozicija v vsaki vladi.
Jaz mislim, da tukaj tudi opozicija ne dela nekak velike škode. Ne? V resnici, mislim, škode ali pa blokad, ne? Vse ne more. Mislim, da je tudi tist, ki je pošten v opoziciji, pa da če je neka pametna stvar, prav da glasuje za njo. Ne? Tako da, vendar, težkih pametnih stvari ni možno sprejemati. To je problem. Ne? In nekatere težke stvari bi bilo treba sprejemati.
Naprimer, ki vi čutite?
Jaz tukaj vidim, recimo, pokojninski sistem bo sigurno počel. Pa zdravstveni sistem bo sigurno počel. In seveda tisti, ki so dovolj inteligentni, znajo to dobro izkoriščati. In temu primerno seveda se stvari, tam pa rok lobijo, ne, odvijajo v smer njihove koristi. In tukaj, bom rekel, vlada in predsednik in ministri ne morejo kaj dosti narediti. To vidim, ne. Zdaj, kar se tiče, Slovenija je tako mejhna, da si ne sme privoščiti veliko blokov, kjer bi v bistvu dobre ljudi, take in take, leve in desne, ne, blokirali, da ne morejo izražati svoje strokovnosti. Ne. In v tem smislu se mi zdi, da vse to jalovo početje, ne, levo, desno, bi bilo bistveno lažje, če bi se skup zmenili, ne, v koalicijski pogodbi, na kakšen način spelja državo, da bo volk set in koza cela, ne, in da bomo šli naprej. In tukaj očitno so imeli srečo, tukaj ne gre samo za politikanstvo, ne, gre za srečo tudi sil, ki so nastopale, to, kar je bila sreča recimo v naši kleti takrat, ne, na začetku, da se je takrat odločilo nekaj, ki je v bistvu presekalo takratne delitve ali pa potencijale delitev. Ne? Takrat je bil potencijal, ja, treba je narediti ilustracijo, s ta starimi treba pospraviti. Ne? Staro zgodovino treba zapreti. Ne? Ni se dalo zaradi tega. In tu, jaz sem takrat, danes šeli vem, zakaj je šlo takrat. Ne? Takrat Oman ali pa Pučnik ali pa Tomšič ali pa Peterle niso mogli tega, niso mogli narediti zaradi tega, ker je bilo to manj pomembno kot pa država. Ne? In isto je danes marsikaj takih stvari, ki bi jih bilo potrebno narediti skupaj, ker v nasprotnem primeru takoj stopiš drugemu na žul in potem si politične točke drug nabira in temu primerno seveda gredo glasovi in se delajo novi obrazi in podobno. To se mi zdi škoda. Pa ti novi obrazi recimo, da so kar sprejemljivi. Ne? Tisto, ki nimam kakšnih pomislikov. Ne? Imam pa seveda boli me, ne? Tako kot oseba, pa ne moram nič narediti za to, ne? Da seveda te povezanosti ali pa konsenza za ključne stvari, ker se, od katerih se ne bi smeli nikoli pogovarjati, pa ne bo to recimo, če gledamo Hrvate, o meji, oni nikoli nimajo različnih stališč, ne, od sebe ne dajo. Piranski zaliv je naš in konc in oni to pravijo, ne. Pa vemo, kako je bilo, ne, vsi, ne. Pri nas pa vsak ima 5 minut cajta, ne. Včasih svoje stališče venda. Ne? To ni dobro. Ne?
Očrniti političnega nasprotnika, zdi se, da je to eden ključnih ciljev in načinov delovanja političnih strank. Težko je, verjamem, iz tega kalupa ven, ja, priti. Ja. Tudi v preteklosti.
V bistvu imamo premalo ljudi, da bi si to lahko, tako rekoč, vse obdobje prevoščili. Ne? Ker ko nekoga povoziš, Da pade na tla, da je ranjen, da je toliko ranjen, da ne more več funkcionirati. V tistem trenutku je to že tužna zguba. In to takega, bom rekel, duševnega, materialnega in človeškega, ne, potencijala, s katerim seveda država kot država zgublja. Nekdo, ko se umakne ali pa potem začne nasprotovati zaradi tiste svoje inadi, ne, po srbsko, ne, je to že slabo. Ne, ker namesto, da bi se stavljal zraven, ne, in gradil. Tukaj se mi zdi, da pa ne zato, da bi zdaj zagovarjal, da pa moramo jeti levo, desno, skupaj in čist tako, ne, ampak pri ključnih stvareh pa ne bi, bi pa morali imeti dejansko razprave med sabo, ki niso politikanske, ki so v resnici strokovne, politično strokovne.
Ne. Nekdo ima prav, ampak kaj je dobro.
Tako je, tako je.
Koga vidite v Grmu kot svojega naslednika? Eden vam je pobegnil v vlado, celo v vladno stranko, še računate na njegov povratek?
Računam. Moram reči, da pri nas imamo to srečo, da vse skozi z gospod Vido Hlebec delava naslednike. Imava jih in se nama ni treba bati za nasledstvo. Imava dobre ljudi, s katerimi peljemo šolo. Prvič so strokovni, drugič jo so izkušeni, tretjič jim damo tudi še nekaj političnih izkušenj, če treba. In temu primerno jih pošiljamo tudi v ogen, pa ne bo to za projekte, ne bo to za pedagoške ali pa tudi za vodstvene funkcije. To se mi zdi v redu. In konkretno, moj naslednik, ki smo ga gradila, tako rekoč 15 let pa več, je dober. Tudi rekel sem mu enkrat, bodi enkrat minister, potem boš pa direktor Grma. Pa mi zdaj pravi, ja pa zdaj nisem minister, sem sam sekretar, sem rekel, se mogoče še boš ali pa tudi sekretar, če boš dober, ni slabo. Ne? Te izkušnje so pomembne. Ker mora biti dovolj močan za tak, kako bi rekel, kompleks centra, kot je naš, kjer je veliko raznovrstnih interesov. Predstavljate si 180 ljudi, zaposlenih, večina so inteligenca. Mi imamo 140 inženirjev, 15 magistrov, 8 doktorjev znanosti. To je tak močen kolos. Ne? In seveda je tudi veliko različnih interesov. Vsak različnih področij, ne? Od kmetijstva, naravovarstva, gostinstva, turizma. Ne? In temu primerno seveda je treba zelo, zelo modro peljati in seveda so tudi čeri. Denarja v kmetijstvu, veste, da ni nikoli veliko. Ne? Ravno tako tudi treba je delati, takrat, ko drugim ni treba delati. Ne? V kmetijstvu, takrat, ko je vreme. V gostinstvu, takrat, ko so gostje. Ne? In temu primerno seveda moramo učiti delati, da uživajo v delu naši dijaki takrat, ko mogoče drugim ni treba. Ne? V nedeljah recimo celo, ne? Ali pa večerih med počitnicami. To so vse te stvari, ki so manj interesantne, so pa po drugi strani tudi izredno lepe, ne? In tudi koristne. Tako da imaš kaj za pokazati. Ne? Lahko pokaže za sabo, evo, to smo pa naredili, ali pa tuk smo pa postregali, tuk smo pa predelali. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi, da moramo dobiti dost široke naslednike, ki so sposobni stati vedno vsaj na dveh, če ne na štirih, ne, komački, in temu primerno se nekako vklapljati v našo družbo in verjamem v to, da so če dalje bolj pomembni cilji v okolje, cilji v hrano, ker če dalje bolj so ljudje zahtevni, še posebej mladi, kaj bomo jedli, a je res tisto noter, ali so tisti konzervanci, ali jih ni, in v kakšnem okolju to predelano. Ni dovolj to sam nasititi želodce. Ne? In tukaj se mi zdi, da je naša bodočnost Grma v bolj ekološkem, biodinamičnem usmeritvi, kjer se v resnici postopki če dalje bolj približujejo idealnim pogojem pridelave hrane ali pa vzdrževanja okolja. In temu primerno se mi zdi, da je ta zelena komponenta politike ali vodenja ali gospodarjenja izredno prisotna na Grmu. Rad bi videl, da je to še bolj, ker ta razvoj teče izredno hitro naprej. Nas so učili še zelo, pa še danes učijo včasih na fakultetah, konvencionalno, ne? Kako čim več predelati, kako gensko spremenjene organizme prepeljati noter, to poznate, Monsanto, Bayer, zdaj jih je skupo, pa to, zelo, zelo silijo, da bi se zakonodaja spremenila. Vendar upam, da tega ne bo. In temu primerno seveda morajo biti naši dijaki, diplomanti, izredno pozorni na to. Sveda imamo problem ravno tako kot druga mladina, da se ne zanimajo za politiko, se ne zanimajo za ta del. Jih tudi v to smer spodbujamo, ne glede na to, kašna, ne, treba je tudi to razmišljati.
Angažirani biti.
Tukaj nam manjka predmet, recimo državljanska vzgoja, ne, vrednota ali nekaj tazga. Ne. Tukaj bi lahko bistveno več naredili, če bi to bilo. Seveda poskušamo pa z drugačnimi prijemi jih navdušiti za nekaj, kar ni lahko, je pa lepo.
Poslušali ste oddajo Pogovor o, v katero smo tokrat povabili Toneta Hrovata, dolgoletnega državnega svetnika, sicer pa direktorja Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko, ponovitvi lahko prisluhnete jutri zvečer ob 22. uri ali pa oddajo poiščete v audio arhivu na naslovu radio.ognisce.si. Lep dan še naprej.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.